Herra forseti, ég kem hingað upp til þess að taka undir þau orð háttvirts þingmanns að við höfum ekki stundað málþóf í dag. Heldur þvert á móti, herra forseti, hefur stundað eitthvað sem Samfylkingin kallar samræðupólitík. Við höfum rætt hérna öllu atriði sem við erum óanað með og reynt að finna hvernig við leysum eða bregðust við þessar óanægju. Og herra forseti, ég var nú að lýsa því yfir, ég er mjög óanægð með það að hér skuli ekki vera fleiri stjórnarliðar þess að heyra þær leiðir sem við viljum fara til þess að koma þessu frumvarpi í gegn, en þó þannig að það að því fylgi þá lausnir sem að við getum sætt okkur við. Og lausnir sem að við höfum rætt hérna og koma okkur saman í stjórnarandstöðunni er að það veri gerð úttekt, lagaleg og hagfræðileg úttekt á peningamálastjórninni, og við höfum koma okkur saman allavega ég og nokkri framsóknarmenn, að þessi úttekt eigi að fela í sér þrjú atriði sem er sérstaklega úttekt á markmiði peningastefnunnar, þeim tækjum sem að Seðlabankanum ber að nota og jafnframt þeim kostum sem að þjóðin hefur varandi gjaldmiðlin. Og herra forseti, ég óttast að þessi fjármálakreppa verði álitin tímabil hinna glötuðu tækifæra í sögunni, og ástæðan fyrir því er sú að frá hruni hefur verið kerð nokkurs konar einstefnu pólitík sem hefur falist í því að Ísland eigi að vera með krónu í höftum þar til að hægt verður að taka upp evruna. Og ég vil því spyrja háttvirtan þingmann Birkir Jón Jónsson hvort hann sé sammála því að það sé hætta á að við séum búin að vera í tímabili hinna glötu tækifæra.
Háttvirtur annar þingmaður Norðaustur.